เจริญพรทุกท่านนะใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยไม่เคยฟังซีดีไม่เคยคือถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยฟังครั้งแรกบางทีจะรู้สึกว่ายากยากเพราะว่าไม่เคยฟังเท่านั้นแหละจริงไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวของเราเองการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกนะเราจะไปวาดภาพมันจะน่ากลัวการปฏิบัติธรรมจริงๆมันแค่การเรียนรู้ตัวเองนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราเองนี่เองเรียนรู้จนกระทั่งเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้ความจริงได้ถึงขั้นนี้เนี่ยใจมันจะสลัดความยึดถือจะสลายความยึดถือกายยึดถือใจกายกับใจเรานี่เป็นสิ่งที่เรายึดมากที่สุดนะว่าเป็นตัวเราของเรากระทั่งกายนี้ใจนี้ไม่ยึดเนี่ยจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วถ้าเมื่อเราไม่ยึดถือสิ่งใดเนี่ยความทุกข์จะเข้ามาถึงใจเราไม่ได้เลยความทุกข์เนี่ยเข้ามาถึงใจเราได้เพราะใจเราเที่ยวไปยึดสิ่งต่างๆงั้นสมัยก่อนนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุทธทาสพวกเราจำท่านได้ไหมท่านชอบสอนว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะนี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดได้ก็ไม่ทุกข์ก็เท่านั้นเองแต่ว่าพูดแต่ปากเนี่ยมันทำไม่ได้นะเราบอกว่าเราไม่ยึดเราไม่ยึดสุดท้ายก็ยึดนี่ต้องมาเรียนวิธีการวิธีการที่เราจะทำให้เราหมดความยึดถือกายยึดถือใจนี้นะวิธีการอันนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าเราเห็นแจ้งเมื่อไหร่นะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จริงๆจิตหมดความยึดถือในกายในใจนะจิตมันจะไปเห็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ประณีตนะสะอาดหมดจดมีความสุขอันมหาศาลเรียกว่านิพพานนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคตินะไม่ใช่สิ่งที่อุดมคติยูโทเปียอะไรซึ่งหาตัวจริงไม่เจอไม่ใช่นิพพานมีสภาวะธรรมมีจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละเป็นสภาวะที่บรมสุขมีสภาวะที่สันตินะลักษณะของนิพพานคือสันติแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่สันติใจของเรามันฟุ้งซ่านใจของเรามันวุ่นวายเต็มไปด้วยความอยากนานาชนิดใจของเราก็เลยไม่มีคุณภาพนะที่จะเห็นสภาวะธรรมที่ประณีตคือพระนิพพานได้ถ้าเราค่อยๆเรียนค่อยๆฟังนะแล้วก็วันหนึ่งเราก็เข้าไปใกล้พระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็คงจะสัมผัสพระนิพพานได้ด้วยใจของเราเองไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะทำได้ถ้ารู้วิธีนะแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตเรานะเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากนะดิ้นรนตลอดเวลานะเพื่ออะไรดิ้นรนหนีความทุกข์นะดิ้นรนหาความสุขนั่นแหละตั้งแต่เล็กจนโตนะทุกวันนี้ที่ต้องมาทำมาหากินต้องทำอะไรต่ออะไรนะเป็นนักศึกษาต้องเรียนเป็นผู้ใหญ่ต้องทำงานอะไรเนี่ยนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาอะไรนะถ้าทำไปเพื่อว่าจะหนีความทุกข์เพื่อจะหาความสุขใส่ตัวเองเท่านั้นเลยถ้าเราหาความสุขเราหนีความทุกข์มาตั้งแต่เด็กสุดท้ายเราก็จะหาความสุขที่เต็มอิ่มไม่ได้พวกเรารู้สึกไหมความสุขที่เราเจอเนี่ยไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มเลยไม่พอในขณะที่ความทุกข์นะตามเรามาอยู่ตลอดเวลาอย่างเราหิวข้าวเรากินข้าวไปหนีความทุกข์ไปได้ชั่วคราวไปเดี๋ยวเดียวนะก็หิวอีกละไม่นานไม่กี่ชั่วโมงความทุกข์ตามมาอีกละในร่างกายเรานี่เต็มไปด้วยความทุกข์ที่มันตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในจิตใจของเรานะมีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามเข้ามาบีบคั้นใจของเราในใจของเราร่างกายเราก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจเราก็มีความอยากนะมีเกิดขึ้นตลอดเวลาความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทีนั้นนี่เรื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์แบบนี้ตลอดกาลคนที่ไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็จำเป็นอยู่ดีที่จะต้องจมอยู่ในความทุกข์แต่พวกเราเป็นชาวพุทธเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็ต้องขวนขวายไม่นิ่งนอนใจเรื่องอะไรเราจะต้องจมความทุกข์นิรันดรถึงวันหนึ่งนะเราต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้ต้องคิดไว้อย่างนี้เบื้องต้นอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์หรอกเอาโสดาบันอะไรเนี้ยนะพระโสดาบันเอาให้ได้ได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุพระอรหันต์ในอนาคตเนี่ยก็เป็นเรื่องแน่นอนจะบรรลุแน่นอนชีวิตจะไม่เวียนลงไปอบายภูมิไม่ตกต่ำแน่นอนงั้นเบื้องต้นเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนการจะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคนสมัยพุทธกาลนะคฤหัสถ์อย่างพวกเรานี่แหละก็เป็นพระโสดาบันนับไม่ถ้วนเขาเก่งกว่าเราหรือเขาฉลาดกว่าเราไหมเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเขาไม่ได้ฉลาดกว่าเรานะแต่เขาได้ฟังธรรมที่ดีที่มีคุณภาพสูงของพวกเราบารมีน้อยนะฟังธรรมที่คุณภาพไม่ดีหรือฟังแล้วเพี้ยนไปเลยนะฟังธรรมะผิดผิดถูกถูกมั่วซั่วไปมากมายในวงการพระของเรานี้นะวงการศาสนาของเราเนี่ยคำสอนที่นอกรีดนอกรอยของพระพุทธเจ้านี้เยอะมากเลยนะคำสอนที่อยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าสอนมีไม่มากเลยหายากด้วยซ้ำไปนะงั้นคนสมัยพุทธกาลไม่ได้เก่งกว่าเราแต่ว่าเขาได้คำสอนที่ดีได้คำสอนที่ตรงจากพระพุทธเจ้าจากพระอรหันต์สาวกในพวกนั้นของเราก็มาเรียนจากครูบาอาจารย์นะเราวัดไม่ได้เลยว่าแม่นยำตรงตามที่พระเจ้าขนาดไหนนะสู้กันไม่ได้ตรงจุดนี้จุดหนึ่งละอีกจุดหนึ่งก็คือคนซึ่งเขาบารมีเต็มเขาบารมีมากเขาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้ใจเขาพร้อมนะที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วในขณะที่ใจของเรายังหิวโลกอยู่ยังพอใจที่จะเพลินอยู่กับโลกอยู่ถ้าชวนพวกเรานะให้มาลงชื่อเลยตอนนี้ว่าใครจะนิพพานวันนี้บ้างเอาไม่เอาหรอกขออยู่กับโลกอีกหน่อยอยากนิพพานนะแต่ขอมีเมียไปด้วยเนาะขอมีทรัพย์สมบัติขอมีอะไรอย่างโลกไปด้วยใจเราไม่กล้าทิ้งโลกหรอกนะถ้าใจเราไม่กล้าทิ้งโลกใจเราก็ไม่ถึงธรรมเท่านั้นเองคนพุทธกาลนะบารมีเขามากเขาฟังธรรมะนะเขากล้าเลยนะกล้าที่จะลงมือปฏิบัตินะไม่ได้ติดในความสุขความสบายอย่างโลกยังมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งท่านคอยสืบข่าวว่าเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเวลาพวกพ่อค้าต่างเมืองเดินทางมาถึงเมืองของท่านนะท่านจะคอยถามว่ามีข่าวอะไรสำคัญบ้างวันหนึ่งมีพ่อค้ามาบอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านแทบช็อกเลยนี่คือสิ่งที่ท่านรออยู่แล้วท่านก็ถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยแล้วก็บอกให้เข้าไปรับรางวัลจากพระมเหสีนะท่านรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าของเราไม่อ่ะนะแค่เพื่อนชวนมาฟังหลวงพ่อเทศยังไม่ค่อยจะมาเลยบางทีนะเนี่ยมันสู้กันไม่ได้ตรงนี้นะอันแรกเลยก็คือเราไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมตรงจากพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกที่มีความสามารถสูงอีกอันหนึ่งก็คือเรายังติดโลกมากใจเราไม่ได้พร้อมที่จะทิ้งโลกจริงๆถ้าเราได้เงื่อนไขสองตัวนี้เราไม่ได้แพ้เขานะสติปัญญาพวกเราเนี่ยไม่มีด้อยกว่าคนสมัยก่อนหรอกนะเรื่องความฉลาดนะอาจจะฉลาดเยอะกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำไปนี่ถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์นะเราก็มาฟังธรรมะแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมฟังธรรมะก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้มากนะในส่วนมันก็ได้ผลของการปฏิบัติคือได้เกิดปัญญาผลของการปฏิบัติเนี่ยทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจถ้าเราเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจแล้วนะจะรู้เลยไม่ใช่ของดีของวิเศษที่ควรยึดถืออีกต่อไปอย่างคนซึ่งไม่มีสติไม่มีปัญญาจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเป็นของดีของวิเศษจิตใจของเรานะก็อยากให้มันมีความสุขเยอะๆนะรักใคร่หวงแหนจิตใจดวงนี้ถ้าสติปัญญามันแก่รอบจริงๆจะรู้เลยกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตนี้ก็มีแต่ความแปรปรวนนะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วไม่อยู่ในอำนาจนะเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้นะไม่นานใจก็จะคลายความยึดถือในกายในใจได้คลายความยึดถือได้จิตสลัดคืนกายคืนใจให้โลก เราก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นตรงนี้เองนี่วิธีการที่เราจะมาเจริญปัญญาดูกายดูใจของเราเนี่ยมันมีวิธีการไม่ใช่อยู่ๆก็บอกอย่ายึดถืออย่ายึดถือแล้วก็ฉันไม่ยึดถืออะไรแล้วนะเราก็หลุดพ้นไปมันเป็นไปไม่ได้ใจซึ่งไม่มีปัญญากำกับอยู่นะมันมีความโง่คืออวิชชาเนี่ยแฝงอยู่ตลอดเวลาในใจเราเต็มไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงนะไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์เราไม่เคยเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนนะว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปเนี่ยขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5ก็ย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่เองเนี่ยท่านชี้ตัวนี้เลยว่าเป็นตัวทุกข์เราไม่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์นะเราก็ไม่เคยรู้เลยเพราะงั้นไม่มีทางปล่อยหรอกอวิชชายังอยู่เต็มหัวใจเรานะถ้าล้างอวิชชาได้นั่นแหละใจถึงจะปล่อยวิธีจะล้างอวิชชาก็ทำวิชชาให้เกิดเหมือนวิธีที่จะทำลายความมืดนั้นก็ทำความสว่างให้เกิดวิธีทำลายความโง่ก็คือทำความรู้ถูกความเข้าใจถูกให้ถูกให้เกิดขึ้นงั้นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนเขาถามเราว่าพระพุทธศาสนาจริงๆตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรเราตอบเขาให้เสียงดังๆได้เลยนะว่าคือตัวสัมมาทิฏฐินะความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละนะนี่เป็นตัวปัญญาตัวสำคัญเลยถ้าเรารู้ถูกเราเข้าใจถูกเราจะไม่ยึดกายยึดใจเมื่อไม่ยึดกายยึดใจจะไม่ยึดสิ่งใดในโลกเมื่อไม่ยึดสิ่งใดในโลกจะไม่มีความทุกข์อะไรเข้ามาถึงใจเราได้อีกนะนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนอยู่นะนี่วิธีการที่เราจะมาเห็นความจริงของกายของใจนะนี่หลวงพ่อไปที่ไหนก็สอนอยู่เรื่องนี้แหละถ้าฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องนะไปหาซีดีหลวงพ่อมาฟังนะซีดีมีแจกให้เยอะแยะเลยถ้าคนไหนหาซีดีที่เขาแจกไม่เจอเขาไปเปิดเว็บไซต์นะไปดาวน์โหลดได้มีให้ดาวน์โหลดตั้งเยอะแยะเลยนะหลายแห่งนะมีต่อๆกันไปเยอะแยะไปนะแล้วไปฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฟังไปถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเข้าใจขึ้นมาแล้วรู้วิธีปฏิบัติจิตจะตื่นขึ้นมานะงั้นฟังไปเรื่อยจิตจะตื่นนะจิตจะตื่นก็คือจิตจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วมันจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยคนละอันกันความสุขความทุกข์กับร่างกายก็เป็นคนละอันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นคนละอันกิเลสทั้งหลายกับจิตใจของเราก็เป็นคนละอันกุศลทั้งหลายกับจิตใจก็เป็นคนละอันเราจะเห็นนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยจะแตกออกเป็นส่วนย่อยๆแตกเป็นส่วนๆคำว่าส่วนในภาษาบาลีใช้คำว่าขันธ์คำว่าขันที่เราได้ยินคำว่าขันห้าขันห้าฟังแล้วน่ากลัวนะจริงๆก็ขันก็แปลว่าส่วนนั่นแหละมีอยู่5ส่วนที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะรูปคือร่างกายนี้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็วิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่สิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีอยู่แค่นี้เององค์ประกอบของมันนะถ้าจิตของเรามีคุณภาพพอนะจิตเราตื่นจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีคุณภาพพอขึ้นมาก็มันจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแตกออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วแต่ละส่วนย่อยๆนั่นแหละจะแสดงความไม่มีตัวตนให้ดูร่างกายจะไม่เป็นตัวเราอีกต่อไปแล้วนะถ้าจิตแยกออกมาจากกายจิตมาเป็นคนดูความสุขความทุกข์จะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูกิเลสก็ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปนะกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปถ้าจิตมันมีสมาธิคือมีความตั้งมั่นที่ถูกต้องนะงั้นก่อนที่จะขยับไปถึงขั้นที่เราเห็นความจริงได้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจซึ่งแตกเป็นส่วนๆได้เนี่ยงานแรกที่พวกเราต้องทำนะคือการฝึกจิตให้มีคุณภาพที่จะเรียนรู้ซะก่อนการฝึกจิตให้มีคุณภาพเนี่ยเรียกว่าจิตสิกขาจิตสิกขาก่อนถึงขั้นปัญญาสิกขาต้องมีจิตสิกขาซะก่อนตรงนี้อาภัพที่สุดเลยนะชาวพุทธเราเนี่ยไม่สนใจเรื่องจิตสิกขาอยู่ๆก็จะเจริญปัญญานะหรือไม่ก็ไปนั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธินี่แหละคือจิตสิกขาไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยนั่งสมาธิแล้วสงบไปเฉยๆนะจิตไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญานะงั้นสมาธิมีหลายแบบไม่เคยรู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องเรียนต้องรู้นะโดยการที่เรียนรู้จิตของตนเองนะ เรียกว่าจิตสิกขาค่อยมันเรียนรู้เรื่อยๆนะงั้นสรุปก็คือก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาได้ก่อนที่เราจะไปเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้นะเราต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพซะก่อนนะถ้าจิตเราไม่มีคุณภาพเนี่ยเราไปเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกไม่ก็ไปเพ่งเอาไว้นะเพ่งกายนิ่งๆเพ่งใจนิ่งๆไม่ก็ไปคิดอุตลุดเลยถ้าไม่เผลอไปคิดนะก็ไปเพ่งเอาไว้สองอย่างนี้แหละขวางเราทำให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเราต้องมาฝึกจิตจะฝึกใจนะให้เป็นคนดูให้ได้จิตใจของเราไม่ใช่ไปเป็นคนเพ่งนิ่งเฉยๆอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่คิดไปเรื่อยๆนะจะต้องมาฝึกวิธีที่เราจะฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นผู้รู้ตัวนี้สำคัญนะพวกเราต้องฝึกถ้าเราไม่มีฝึกจิตใจเป็นผู้รู้แล้วก็เราไม่สามารถทำวิปัสสนาได้จริงนะไปก็ทำอะไรกรรมฐานอะไรกลายเป็นเพ่งหมดเลยอย่างไปดูลมหายใจนะแทนที่จะเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรานะก็กลายเป็นเพ่งลมหายใจสงบไปเฉยๆไปดูท้องพองยุบแทนที่จะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราก็ไปสงบอยู่ที่ท้องเฉยๆนะคือถ้าจิตไม่มีคุณภาพมันจะไปสงบนิ่งๆนะเวลาไปปฏิบัตินะงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพซะก่อนปกติจิตของเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวตลอดเวลานะวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะตลอดเวลาความจริงวิ่งไปได้6ช่องนะวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูปวิ่งไปทางหูนะวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปทางจมูกวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปทางลิ้นได้วิ่งไปรู้รสวิ่งไปทางร่างกายไปรู้สัมผัสทางกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวในร่างกายจิตมันไหลไปรู้แล้วก็วิ่งไปทางใจคือไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งหรือไปทำกรรมฐานนะใครจะไปเพ่งธรรมดาจิตเนี่ยหนีได้6ช่องนะถ้าเราจะมาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไหลไปใน6ช่องเนี่ยฝึกยากนะฝึกตั้ง6ช่องนะยากมากเลยเราเอาช่องเดียวก็พอนะคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดนะในวันหนึ่งเนี่ยจิตหนีไปคิดบ่อยที่สุดจิตไปดูจิตไปฟังเนี่ยมีมากรองลงมาจิตไปรู้รสจิตไปดมกลิ่นอะไรนี่น้อยลงมาอีกใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นจิตไปคิดจิตไปดูจิตไปฟังเนี่ยจะมากที่สุดจิตคิดเนี่ยมีมากที่สุดเลยขณะที่ไปดูก็คิดต่อขณะที่ไปฟังก็คิดต่อทั้งที่ไม่ได้ดูทั้งที่ไม่ได้ฟังก็นั่งคิดได้อีกงั้นจิตเนี่ยคิดทั้งวันจิตเนี่ยคิดทั้งคืนนะงั้นวิธีการที่จะทำปลุกตัวเองให้หลุดออกจากโลกของความคิดให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตมีคุณภาพที่จะเจริญปัญญาได้นะก็ใช้วิธีที่ง่ายเลยนะก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปคิดนะจิตมันไหลไปคิดแล้วคอยรู้จิตไหลไปคิดแล้วคอยรู้เบื้องต้นให้เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนนะอันนี้สำหรับพวกเราที่หวังว่าควรจะได้พระโสดาในชีวิตนี้นะหรือได้สูงขึ้นไปกว่านั้นนะเบื้องต้นเราต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนแต่ไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะแต่เรามาฝึกกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งว่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เราหายใจไปนะทำอานาปานสติก็ได้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นคนดูต้องฝึกอย่างนี้นะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นคนดูใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะใจมันไหลเข้าไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันที่ใจเคลื่อนไปคิดก็รู้ใจเคลื่อนไปจับลมหายใจอยู่นิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นี่สำหรับคนที่จะฝึกด้วยลมหายใจนะไม่ใช่นั่งหายใจแล้วเอาเคลิ้มหรือน้อมจิตให้นิ่งน้อมจิตให้ว่างน้อมจิตให้สงบไอ้นั่นเป็นสมาธิก่อนพระพุทธเจ้าเพราะเราต้องมาฝึกสมาธิที่ดีคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละคือคำว่าพุทธะแหละพุทธะเพราะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เป็นพุทธะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้วิธีฝึกจิตให้เป็นพุทธะก็คือรู้ทันตอนที่จิตมันหลงไปคิดจิตที่หลงไปคิดกับจิตที่รู้เนี่ยมันตรงข้ามกันเมื่อไรจิตหลงไปคิดเนี่ยจิตจะไม่รู้ตัวเองมันจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไรจิตรู้สึกตัวขึ้นมานะมันจะไม่หลงเข้าไปอยู่ในโลกของความคิด นะถ้าหัดใหม่ๆนะพอรู้สึกตัวปุ๊บความคิดจะดับด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอฝึกชำนาญนะจะคิดได้นะโดยไม่หลงนะจะคิดได้โดยไม่หลงนะจะเป็นอีกแบบหนึ่งใหม่ๆของเราได้คิดเมื่อไหร่หลงเมื่อนั้นนะงั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนพุทโธก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งๆว่างๆรู้ทันนะรู้ลมหายใจก็ได้หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าไปอย่างสบายหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวพวกเราลองทำสิหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวที่สบายสบายแค่รู้สึกว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่แค่รู้สึกนะไม่ใช่เพ่งร่างกายนะถ้าเพ่งเนี่ยใจจะเครียดขึ้นมาเลยแข็งแข็งแค่รู้สึกว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่นะคอยรู้สึกเรื่อยๆแล้วพอจิตมันหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันว่ามันหลงไปคิดแล้วหรือมันไหลเข้าไปจับนิ่งๆที่ลมหายใจรู้ว่ามันเข้าไปจับอยู่ที่ลมไปเพ่งลมหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็รู้นะทำอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนเคยทำพองยุบดูท้องพองยุบนะก็ไม่ได้ดูให้จิตสงบอยู่ที่ท้องนะแต่ดูแล้วคอยรู้ทันจิตไปดูท้องพองดูท้องยุบจิตหนีไปคิดเรารู้ดูท้องพองดูท้องยุบจิตหนีไปจับอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องเราก็รู้นะคอยรู้ทันเคยขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับมือนะเนี่ยคุณหมอพรชัยนะเรียนอย่างสายหลวงพ่อเทียนใช้ขยับเอาขยับเอานะขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกนะแค่รู้สึกเท่านั้นเองไม่ใช่ไปเพ่งใส่มือนะเราขยับมือไปทําจังหวะไปถ้าขยับ14จังหวะอะไรไม่เป็นนะขยับแค่นี้ก็ได้นะแค่นี้ก็ได้นะแค่นี้ก็ได้นะอะไรก็ได้แค่ขยับนะแล้วก็รู้สึกตัวอยู่จิตหนีไปคิดขยับขยับไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ทันขยับไปแล้วใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือแล้วใจก็เครียดเครียดแข็งแข็งรู้ทันนะงั้นหลักนี้อันเดียวกันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่ทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้มุ่งให้จิตไปสงบอยู่กับกรรมฐานนั้นแต่ทำเพื่อว่าจิตหนีไปคิดลืมกรรมฐานนั้นไปรู้ทันทำไปแล้วจิตไปเพ่งไปเกาะนิ่งๆอยู่กับกรรมฐานนั้นรู้ทันจิตไปคิดรู้จิตไปเพ่งรู้ฝึกอย่างนี้นะจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเป็นจิตที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนะเรียกสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสเป็นการเป็นสุขาริกานุโยคไม่เป็นทางสายกลางจิตที่ไปเพ่งเอาไว้นิ่งๆนะสุดโต่งไปข้างบังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากเรียกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะสุดโต่งมาข้างบังคับก็ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางคือการรู้ตามความเป็นจริงนะงั้นเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้คล้ายๆตึงไปก็รู้หย่อนไปก็รู้นะถ้ารู้ทันอย่างนี้สุดท้ายใจมันจะค่อยๆปรับตัวนะเข้าสู่ความรู้สึกตัวที่เป็นทางสายกลางจริงๆตัวนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเราทำจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่ได้นะจิตของเราจะสุดโต่งไปสองฝั่งไม่ตามใจกิเลสที่หลงคิดเรื่อยเปื่อยไปก็ไปเพ่งเอาไว้นิ่งๆเฉยๆนะจิตที่สุดโต่งไปสองฝั่งเนี่ยไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงนะไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนทางสายกลางนะไม่สุดโต่งตามใจกิเลสนะไม่สุดโต่งข้างทำกายทำใจตัวเองให้เครียดเครียดแข็งแข็งลำบากนะทรมานกายทรมานใจงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะให้กันบ้านพวกเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตนี่แหละถึงจะเรียกว่าวิธีฝึกให้จิตมันรู้ตัวตื่นขึ้นมาเข้าสู่ทางสายกลางนะก่อนจะไปเดินปัญญาเนี่ยต้องมาฝึกจิตให้เดินอยู่ในทางสายกลางให้ได้ซะก่อนนะถ้าจิตยังไม่เดินอยู่ในทางสายกลางไปเดินปัญญาไม่ได้จริงนะอย่างเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะนะก่อนที่จะทำสงครามแตกหักกับกิเลสนะท่านรู้จักทางสายกลางก่อนนะในตำราเขาบอกว่าพระอินทร์มาดีดพินให้ฟังใช่ไหมสายนี้ตึงไปดีดทีเดียวขาดสายนี้หย่อนดีดแล้วไม่เพราะสายที่ขึงพอดีพอดีไพเราะเนี่ยท่านจะรู้วิธีนะว่ารู้วิธีว่าจะต้องเข้าไปสู่ทางสายกลางนะทางสายกลางเนี่ยคือการรู้ตามความเป็นจริงนะไม่ใช่หลงไปลืมตัวเองนะหรือเวลาหลงเนี่ยจะลืมตัวเองลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมอย่างเวลาเราใจลอยเราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะใจลอยสุดขีดเนี่ยคิดอะไรยังไม่รู้เลยนะใจลอยรองลงมาเนี่ยคิดอะไรก็รู้นะไปคิดคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ขณะที่คิดเนี่ยมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมเนี่ยสุดโต่งไปข้างตามกิเลสไปนะกิเลสมันผลักดันให้ฟุ้งซ่านไปก็ฟุ้งตามมันไปนะ ที่พวกหนึ่งสุดโต่งในข้างบังคับกายบังคับใจพวกที่ทํากรรมฐานนะที่ชอบนั่งสมาธิจะสุดโต่งมาข้างบังคับเกือบร้อยละร้อยเลยนะไปนั่งหายใจก็นั่งบังคับใจให้นิ่งบังคับใจจนแข็งเครียดเดินจงกรมนะก็เครียดดูท้องพองยุบก็เครียดขยับมือก็เครียดนะอันนี้ตึงเกินไปนะต้องระวังอย่าให้สุดโต่งสองข้างนี้งั้นทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนะจิตไหลไปรู้ทันจิตไปเพ่งตึงเกินไปนี่รู้ทันรู้ไปเรื่อยนะจิตจะค่อยๆปรับสมดุลของมันเองไม่ต้องพยายามทําจิตให้เป็นกลางนะไม่ต้องพยายามทําจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางให้รู้ทันเวลาจิตมันไม่อยู่ในทางสายกลางแค่รู้ทันมันจะเข้าสู่ทางสายกลางของมันเองนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยถ้าเราจงใจจะทําความรู้สึกตัวที่แท้จริงขึ้นมาเนี่ยจิตของเราจะเพี้ยนหมดเลยจะไม่ถูกต้องมันจะแข็งเกินไปจงใจทําเมื่อไหร่แข็งเมื่อนั้นเลยนะพวกเรารู้สึกไหมเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยใจเราจะแน่นๆหนักๆแน่นๆแข็งแข็งนี่แหละคือสุดโต่งไปข้างบังคับนะงั้นเอาแค่รู้นะแค่รู้สึกหายใจไปก็ได้นะคนไหนถนัดหายใจหายใจไปใจไหลไปคิดเรารู้ใจไปเพ่งเรารู้คนไหนดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปสบายๆใจไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้นะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนรู้อยู่นะพอใจมันเผลอนะหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดพอใจมันถลำลงไปเพ่งอยู่ที่เท้านะหรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยก็รู้ทันอีกนะใจมันจะหลุดออกจากความสุดโต่งสองข้างนะเข้ามาสู่ความพอดีของมันเองงั้นนี่แหละคือการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาที่แท้จริงหลวงพ่อนะฝึกมาตั้งแต่อายุ7ขวบทำสมาธินะแต่ตั้งแต่เด็กๆตอนฝึกทีแรกเนี่ยมันเป็นสมาธิชนิดสงบนะฝึกหายใจนะหายใจไปเรื่อยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2นับไปเรื่อยๆนะนับไปถึงร้อยแล้วก็นับ1ใหม่นะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะท่านนับถึง10เองนะหลวงพ่อตอนเป็นเด็กๆนับถึง10แล้วท่านให้มานับ9 8 7อะไรเงี้ยนับไม่เป็นนะนับไม่ได้นับได้1ถึง100แล้วก็มาเริ่ม1ถึง100อีกนะอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะไปดูเอาเองหายใจแล้วไม่ต้องนับก็ได้หายใจแล้วพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือหายใจแล้วไม่มีพุทโธเลยก็ได้หายใจแล้วเข้าพุทหายใจออกโทแล้วนับหนึ่งก็ได้นะอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัดแล้วตอนเด็กๆหลวงพ่อก็ไปหัดอย่างนี้นะนี่ไม่มีครูบาอาจารย์ไปเรียนจากท่านพ่อลีวัดอโศกรามนะเรียนได้2ปีนานๆผู้ใหญ่พาไปทีหนึ่งนะท่านก็สอนหายใจเข้าพุทออกโทสอนอยู่อย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่เป็นนะเดินปัญญาไม่เป็นนะก็หายใจไปเรื่อยใจก็ค่อยสงบนะสงบสว่างออกมาใจออกไปเที่ยวข้างนอกนะไปดูสวรรค์ดูอะไรออกไปเที่ยวข้างนอกไปนะนานๆไปเนี่ยมันเกิดกลัวขึ้นมาว่าเราออกไปข้างนอกถ้าไปเห็นเทวดาเราไม่กลัวนะเราไปเจอผีเราจะทําไงกลัวผีอ่ะนะนี่ถ้าให้มานั่งภาวนาในโรงพยาบาลเนี่ยไม่เอาแน่เลยไม่อยากเข้าใกล้นะกลัววาดภาพไว้ว่าผีต้องอยู่ในโรงพยาบาลเยอะเลยพวกเราใครรู้สึกบ้างว่าผีควรจะอยู่ที่นี่เยอะนะคนชอบคิดอย่างนี้ผีไม่จะมาอยู่ทำอะไรโรงพยาบาลกลับบ้านมันสินะใครจะมานั่งเฝ้าโรงพยาบาลตกดึกๆมาขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อะไรแต่งนิยายกันนะเนี่ยหายใจไปได้นะตอนเด็กๆลมค่อยตื้นๆๆกลายเป็นแสงแล้วก็ออกไปเที่ยวต่อมากลัวผีคราวนี้ไม่ยอมออกพอใจจะเคลื่อนออกนะรู้ทันใจจะเคลื่อนรู้ทันนั่นคือหลักที่หลวงพ่อบอกว่าใจจะเคลื่อนไปนะรู้ทันใจจะเคลื่อนแล้วรู้ทันในสุดใจก็ตั้งมั่นใจก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่เดินปัญญาต่อไม่เป็นนะไม่มีครูบาอาจารย์สอนนะก็ฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวมาเรื่อยๆนะใจมีสมาธิแต่ไม่เดินปัญญาเดินไม่เป็นนั้นมันมี2ขั้นนะขั้นแรกฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวก่อนถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถึงจะเข้าไปสู่ขั้นที่2ขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยตรงนี้ที่นักปฏิบัติจำนวนมากชอบพูดกันบอกต้องมีสมาธิซะก่อนถึงจะเกิดปัญญาแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันหัวสู้หัวสุนนั่งเคลิ้มนั่งเครียดอะไรสมาธิอย่างนั้นมันมิจฉาสมาธิไม่ทําให้เกิดปัญญานะทำให้เกิดโมหะโมหะกับปัญญานะตรงข้ามกันนะนั่งแล้วก็อย่างเงี้ยเคยเห็นไหมหรือไม่ก็นะอย่างนี้มันพวกโมหะพวกราคะพวกโทสะนะมันไม่เดินปัญญาหรอก นั้นทำสมาธิให้ถูกชนิดนะใจเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้สำคัญมากเลยนะนี่พอหลวงพ่อฝึกอยู่อย่างเงี้ย22ปีฝึกแต่สมาธิเดินปัญญาไม่เป็นจนวันหนึ่งได้ยินชื่อหลวงปู่ดุลนะไปถามคนว่าหลวงปู่ดุลท่านอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าโอ้หลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นนะนี่เมื่อปี24นะ2524ได้ยินชื่อหลวงปู่ดุลเที่ยวถามคนหลวงปู่ดุลอยู่ที่ไหนสอนธรรมะแปลกสอนเรื่องจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเนี่ยสอนแปลกสอนเรื่องจิตไม่เคยได้ยินสนใจก็เที่ยวถามคนคนเขาก็บอกว่าเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นยังมรณภาพแล้วเลยคงไม่อยู่แล้วล่ะนะเราก็โอ้ท่านสิ้นไปแล้วนะเสียดายต่อมาอีกหลายเดือนอยู่นะคนก็มาบอกท่านยังอยู่นะอยู่สุรินทร์ก็ขึ้นรถไฟไปหาท่านเนี่ยท่านก็มาสอนให้ดูจิตตัวเองดูจิตทีแรกท่านบอกให้ไปดูจิตนะท่านบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองก็ลาท่านนะขึ้นรถไฟมาเอ๊ะท่านให้ดูจิตดูยังไงบ้าจิตอยู่ที่ไหนนะจะเอาอะไรไปดูอะไรนะตอบไม่ได้สักเรื่องเลยดันไม่ถามท่านมาซิมัวแต่ปลื้มนะเจอท่านแล้วปลื้มใจเหมือนพวกเราเวลาเจอหลวงพ่อบางคนปลื้มมากนะถามหลวงพ่อตั้งใจจะถามเรื่องนี้ไปถามอีกเรื่องหลวงพ่อก็ตอบไปอีกเรื่องเลยนะจำไม่ได้อีกสักเรื่องเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่ตอนนั้นก็เหมือนกันนะไปเจอหลวงปู่ดูลย์ก็ปลื้มนะปลื้มท่านถามเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจนะลาท่านนะขึ้นรถไฟพอรถไฟเริ่มวิ่งท่านใจหายเลยที่หลวงปู่บอกให้ดูจิตเนี่ยจะดูยังไงจะเอาอะไรไปดูจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้พอไม่รู้จะทำอะไรนะพ่อก็กลับมาทำสมถะนะตอนนั้นใช้สวดมนต์เอาในใจนะนึกในใจสวดมนต์ไปไอ้ทีแรกพุทโธหายใจนะทีแรกหายใจไปก่อนพอใจสงบใจสบายก็เริ่มคิดพิจารณาหลวงปู่ให้ดูจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตต้องไม่อยู่ข้างนอกอ่ะถ้าจิตเราไปอยู่นอกตัวก็ประหลาดนะคิดว่าเราจะต่อไปนี้เราจะไม่หาอะไรที่เกินตัวออกไปจะเรียนรู้อยู่ในร่างกายไม่ให้เกินร่างกายนี้ออกไปเนี่ยคือสโคปนะของการศึกษาธรรมะขอบเขตของการศึกษาธรรมะนะศึกษาลงในกายในใจของเราเองอย่าให้เกินกายเกินใจของตัวเองออกไปถ้าไปศึกษาออกข้างนอกไปนะไม่ได้ประโยชน์อะไรตอนนั้นครูบาอาจารย์ไม่ได้สรุปให้ฟังแต่ใจหลวงพ่อมันสรุปเองนะพอมันทำความสงบเพื่อมันก็มาพิจารณาท่านให้ดูจิตต้องอยู่ในเนี้ยจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นหรอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่รู้อะไรเรียนอะไรเกินกายเกินใจออกไปจะเรียนอยู่ในเนี้ยวันหนึ่งต้องเจอจิตนะก็นั่งรถไฟมาเรื่อยๆนะจนใกล้ๆจะถึงกรุงเทพแล้วก็สวดมนต์ขึ้นมาในใจนะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์นะมีพระกรุณาดังห้วงมหันนบสวดในใจพอสวดในใจอยู่เนี่ยมันเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาพุทโธสู่สุทโธก็คือความคิดนั่นแหละเราคิดบทสวดมนต์จิตมันไปเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมานะมันรู้ทันความคิดขึ้นมานะจิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาถึงได้มาบอกพวกเราไงคอยรู้ทันเวลาจิตมันไปคิดนะถ้ารู้ทันจิตที่ไปคิดมันจะได้จิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้ทำมาด้วยตัวเองเลยนะแล้วทดสอบมาจากครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านยอมรับเลยว่าต้องวิธีอย่างนี้แหละนะกระทั่งหลวงพ่อเทียนนะสอนเลยถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติจะได้จิตรู้นั่นเองเป็นต้นทางนะพอจิตมันตั้งตัวเด่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาเฮ้ยนี่มันของเดิมของเก่าตอนเด็กๆที่นั่งสมาธิมาตลอดนะก็นั่งเสร็จแล้วก็จิตมาตั้งมั่นอยู่ตรงนี้เองนะก็เลยรู้เลยนะวิธีทําจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยนั่งสมาธิมานะก็มาได้นะหรือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดเนี่ยก็มาได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกนะต้องพยายามให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเราได้จิตตัวนี้แล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่มีตัวนี้เจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันจะไปหลงคิดไม่ก็ไปหลงเพ่งงั้นให้กันบ้านนะไปทำเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาหลวงพ่อนะฝึกตั้งแต่เป็นคารวาสเนี่ยจิตจะเป็นตัวรู้อยู่แทบทั้งวันเลยนะรู้สึกตัวได้สบายเลยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะไม่ได้เพ่งนะแล้วใจก็สบายมีความสุขเมื่อก่อนทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะเดินยิ้มทั้งวันเลยใครๆก็รู้สึกว่าคนนี้แปลกยิ้มกระทั่งกับสายลมและแสงแดดเพราะคนมันมีความสุขอ่ะมันมีสมาธิจิตทรงตัวนะ ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมใครเคยรู้จักไหมหลวงปู่สิมพุทธาจารย์ท่านเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะไม่ใช่ผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัวก็เป็นผู้รู้สึกตัวนี่พอเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยถัดจากนั้นเนี่ยถึงขั้นของการเจริญปัญญานะก็ต้องมาหัดเจริญปัญญาให้ได้วิธีเจริญปัญญาเนี่ยเราใช้ใจที่รู้สึกตัวรู้ตัวอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวสติคอยรู้ทันสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นคนดูอยู่นะเวลาความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นในจิตสติเป็นคนไปรู้ทันว่ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตละจิตก็ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูอยู่เห็นสิ่งที่แปลกปลอมมันแปลกปลอมเข้ามาในจิตนะจิตเป็นคนดูอยู่มันจะรู้เลยว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะมันไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนดูอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่จิตเป็นคนดูอยู่นะร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเพราะขันมันแยกได้อย่างนี้นะมันถึงจะเดินปัญญาได้อาจารย์มหาบัวหลวงตามหาบัวท่านสอนนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้นะอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะเจริญไม่ได้จริงหรอกอันนี้ตรงกับปริยัติเลยปริยัติเนี่ยปัญญาขั้นที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเป็นรูปนะจิตเป็นนามเป็นคนดูรูปนามคนละอันกันนะเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยในจิตในใจของเราต่อไปก็แยกได้อีกแยกละเอียดออกไปอีกในร่างกายก็แยกละเอียดออกไปได้อีกร่างกายที่เห็นเป็นร่างกายเนี่ยนะจิตเป็นคนดูอยู่นะถ้าแยกละเอียดนะร่างกายนี่ก็ประกอบด้วยธาตุต่างๆนั่นเองธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่แยกธาตุออกไปนะในจิตในใจนี่แยกออกไปได้อีกนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตนี่เรียกเวทนาขันธ์นะความจำได้หมายรู้ไม่ใช่จิตนะเวทสัญญาขันธ์กุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่จิตนะคือสังขารขันธ์นะจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณขันธ์อยู่ในวิญญาณขันธ์นะเนี่ยตัวร่างกายนะเราก็แยกเป็นธาตุได้จิตใจนี่เราก็แยกเป็นขันธ์ได้ทั้ง4ขันธ์นะแยกเป็นเวทนาความสุขความทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้อารมณ์คือตัวจิตนั่นแหละแต่เป็นจิตที่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจพอแยกได้แล้วเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรมากหรอกก็เห็นเวลาสติระลึกรู้ร่างกายใจเราเป็นคนดูสติระลึกรู้ร่างกายจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเวลาจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เนี่ยกุศลอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะสติระลึกรู้ปุ๊บจิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันจะเกิดปัญญารู้ว่าโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเรานะการที่เห็นจิตวิ่งไปเกิดที่ตาวิ่งไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจจะเห็นเลยจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับนะเนี่ยต่อไปก็จะเห็นนะจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเป็นตัวเรานะแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยนะอย่าบังคับว่าให้จิตเกิดที่ตาอย่างเดียวไม่ให้เกิดที่ใจนะก็ทำไม่ได้นะให้พวกเรามองหลวงพ่ออย่างเดียวห้ามคิดเราดูซิห้ามคิดนะคิดใหญ่เลยเห็นไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นี่คือความจริงนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้คือคำว่าอนัตตาอนัตตาคือตัวนี้เองบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจหยุดคิดซิหยุดคิดคิดอุตลุดเลยไหมไม่ก็ไปเพ่งเอาไว้พยายามจะให้หยุดคิดทุกเพ่งนะก็คิดใหญ่ว่าทำไงจะไม่คิดสุดท้ายก็จะรู้ว่ามันบังคับไม่ได้เนี่ยถ้าเราใจเราตั้งมั่นนะแล้วสติระลึกรู้กายเห็นกายไม่ใช่เราใจตั้งมั่นสติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ระลึกรู้สังขารความดีความชั่วระลึกรู้วิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสุดท้ายปัญญามันจะเกิดเลยว่ามันไม่ใช่เราเลยร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกวันใดที่เห็นนะใจยอมรับความจริงได้ว่าตัวเราไม่มีจะได้พระโสดาบันนะจะเป็นพระโสดาบันพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งทำไงก็ต้องมีเราอยู่คนนึงไม่ใช่พระโสดาบันแน่นอนนะเนี่ยสังเกตตรงไปเลยมันยังมีตัวมีตนอยู่มีเราอยู่นะเบื้องต้นนะเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนนะค่อยๆฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ไปก่อนจะแยกธาตุแยกขันธ์นะฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปเพ่งจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กายจะเห็นกายไม่ใช่เรา จิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้ความสุขทุกข์รู้กุศลอกุศลนะรู้ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นว่าไม่มีเราเลยนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมของรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปจะได้ธรรมะขั้นต้นนะแล้วขั้นสูงกว่านั้นก็ปฏิบัติอย่างเดิมนี่แหละแต่ปัญญามันจะแทงทะลุลงไปอีกเบื้องต้นจะเห็นว่ามีแต่สภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายมันจะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั่นแหละคือตัวทุกข์ทุกข์ล้วนๆเลยรูปเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นถึงตัวนี้ที่สุดแห่งทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจิตจะสลัดคืนกายคืนใจคืนรูปคืนนามให้โลกไปนะไม่ยึดถืออะไรอีกเนี่ยเส้นทางเดินที่เขาเดินกันอย่างนี้นะพวกเราก็ไปหัดเอานะเทศให้ฟังพอสมควรละเทศมากกว่านี้เดี๋ยวจะง่วงแต่ไม่เห็นมีใครง่วงเลยสังเกตไหมตาแป๋วๆไม่ค่อยมีคนง่วงมีคนหลับ มีหลับบ้างคนหลับไม่ว่าอะไรนะธรรมดาเทศช่วงนี้อาหารเป็นพิษยังไงก็หลับแต่ 90% ตื่นใช้ได้นะไปทำเอานะทำเอาฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนแล้วเอาจิตที่ตั้งมั่นไปดูธาตุดูขันธ์มันทำงานตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นแล้วทำยังไง
รู้ค่ะ
เออนี่คนนี้แสดงว่าฟังมาแล้ว
กับอนัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกได้พบหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็ตามคำแนะนำของสามีอะค่ะ
โอ้สามีเป็นกัลยาณมิตรดีนะ
ค่ะสามีปฏิบัติมา6ปีแล้วค่ะแล้วก
็สามีฉลาดนะให้เมียภาวนาซะนะอย่างนั้นไม่อยากได้แหวนเพชรอยากได้โน่นนั่นอยากแล้วพออยากวันเมื่อไหร่ก็บอกอยากรู้ว่าอยากนะเธอความอยากดับไม่เอาแล้วดีแล้วไงอีก
ค่ะก็หนูก็ใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ทำงานค่ะ
เอางี้หลวงพ่อถามดีกว่าหนูเล่าเดี๋ยวยาวหนูเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอัน
เห็น
เห็นแล้วใช่ไหม
เห็นแล้วค่ะ
เห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอัน
ใช่ค่ะเห็นความเกิดดับ
เ
ออแล้วก็เห็นความสุขความทุกข์นี่มันสั้นมาก
เออนะทุกอย่างมันชั่วขณะชั่วขณะนั่นแหละถัดจากนี้ดูบ่อยๆดูไปเรื่อยแต่ถ้าเมื่อไรใจฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องก็ทำความสงบนะทำความสงบมากมายไม่เป็นทำความสงบนิดหน่อยก็ได้ไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้านะใจสงบตอนนี้ที่ขาดอยู่คือขาดจิตที่สงบนะขาดตัวนี้อยู
่หนูปฏิบัติโดยการสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมมา
เออนะสวดไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลนะ
ค่ะ
ตอนนี้สมาธิไม่พอจิตกระจาย
หนูมีอะไรต้องแก้ไข
นี่ไงสอนให้แล้วจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันกระจายออกไป
ขอบคุณเจ
้าค่ะขอโอกาสค่ะก็หนูก็จะปฏิบัตินั่งสมาธิเช้าเย็นแล้วก็ระหว่างวันก็พยายามทำรู้สึกตัวก็จะมีหลงมีรู
้
ไปอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ก็คือจะกลับมาเข้าฐานให้เร็วขึ้นแล้วก็บางครั้งก็จะเห็นเดี๋ยวจากที่ดีๆก็จะเสื่อมลงต่อหน้าต่อตา
เออต้องอย่างนั้น
ค่ะก็จะกลับมารู้แล้วก็ช่างมันผ่านไปแล้วช่วงที่มีสติรู้ต่อเนื่องค่ะก็จะเห็นก็คือหนูจะดูลมหายใจก็จะเห็นว่าลมหายใจมันละเอียดรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเม็ด
ๆ
ค่ะแล้วก็มันรู้สึกว่าคือมันทุกข์ไม่ว่าเราจะไปทำอะไรเข้ามาได้ยินตาเห็นจมูกได้กลิ่นมันทุกข์ที่จิตมันไหว
อ
ย่างเงี้ยค่ะ
จิตมันไหวห้ามมันไม่ได
้
นะหลวงพ่อเราเคยกลุ้มใจมากเลยจิตไหวทั้งวันทั้งคืนนะสติมันแรงมากนะหลับอยู่ก็เห็นไหวไหวไหวโอ้ยทุกข์มากเลย
มัน
ถ้ามันเหนื่อยนะก็ต้องทำสมถะ
ค่ะก็คือจะรู้ว่ายิ่งมันไหวมากก็กลับเวลาเดินก็จะรู้เหยียบแข็งอะไรก็คือดูให้รู้ไปแล้วช่วงไหนที่ทำได้ต่อเนื่องมันก็กลางคืนจะทำสมถะได้นานหน่
อ
ยแล้วก็ตอนนอนก็จะมีสติแล้วมันก็ทุกข์อีกที่พลิกก็รู้สึกมันเหมือนมันไม่หลับอะค่ะ
พลิกร่างกายมันหลับนะ
ค
่ะจิตมันตื่นพลิกซ้ายพลิกขวามันจะรู้ตัว
ค่ะแต่พอตื่นมามันไม่เพลีย
ไม่เพลียหรอกเพราะว่าร่างกายมันนอนมันไม่ใช่ร่างกายมันตื่นจิตมันตื่นนะครับ
ใช่ค่ะ ถ้าช่วงที่ปฏิบัติได้ดีมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็บางครั้ง
มันเสื่อมก็เสื่อมนะ
เสื่อม
การภาวนาไม่ใช่ภาวนาแล้วเจริญรวดไปนะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงจะถูก
ค่ะแล้วช่วงที่ดีๆก็จะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันเหมือนถูกขังอยู่ในที่แคบๆที่มันอยากจะแตกออกมา
ตัวเนี้ย
แล้วอะค่ะ
จะแตกครั้งที่หนึ่งตอนได้โสดาโสดาปฏิมาคเนี่ยทำให้ตัวเนี้ยแตกออกแล้วก็มันก็มาปิดอีกนะครั้งที่สี่ถึงจะขาดงั้นหนูจะต้องทุกข์อย่างเนี้ยถูกอยู่ในแคปซูลรู้สึกไหม
มันเหมือนคือเหมือนมีวันหนึ่งนั่งสมาธิตอนเช้าคือก็นั่งไปปกติค่ะคือจิตไหลออกไปก็กลับมารู้คือไม่ได้อยากไม่ได้อะไรมันเห็นเหมือนมีลูกหินกลมๆใหญ่ๆหยาบๆแล้วมันร้าวแล้วรู้สึกว่าเปลือกมันหนามากๆแต่เราไม่ได้สนใจก็ดูมันไปแต่ก็ออกมาก่อนก็เห็นก็งงๆแต่พอรู้สึกช่วงถึงที่มันทุกข์มันอึดอัดก็กลับไปนึกถึงที่เคยเห็นตรงนั้นนะคะมันรู้สึกว่าเออมันอึดอัดแล้วมันอยากจะออกมามันออกไม่ได้เพราะเปลือกมันหนามากๆ
ไม่ได้หรอกนะมันถูกขังอยู่ในภพนี่แหละ
แล้วหนูต้องทำยังไงต่อแล้วที่ทำมาคือถูกแล้ว
ถูกแล้วล่ะนะแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านก็ทำความสงบนะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือที่จริงแล้วหนูมาเป็นครั้งแรกและได้พบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นบุญวาสนาของดิฉันเป็นอย่างยิ่งและวันนี้ข้าพเจ้าได้ฟังท่านแล้วรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มได้เริ่มต้นเท่านั้นเองหนูขอเข้ามาอภัยที่อยากจะถามอะไรว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยที่หนูไม่ได้ปฏิบัติเลยอ่ะหนูเคยนั่งและนั่งนิ่งๆและมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันทุกข์เหลือเกินและมันว่างเปล่าบังเอิญเหมือนจะหายใจมันเบาลงเหมือนหนูจะหยุดหายใจอ่ะไม่ทราบว่า
ไอ้นั่นจิตมันได้สมาธินะลมจะละเอียดเหมือนหยุดหายใจ
แล้วถ้าเราหยุดหายใจมันจะเป็นอะไรไหมคะ
ไม่เป็นไม่ตายหรอก
นักสการ์กับหลวงพ่อหนูขอทราบแค่นี้ค่ะ
หาเอาแค่นี้เหรอไอ้นั่นมันสมถะนะ
หนูอยากมีปัญญาค่ะ
อยากมีปัญญาทำอย่างนั้นไม่มี
หนูอยาก
ได้อยากมีปัญญาเนี่ยนะเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดู
หนูได้เมื่อกี้นี้เองค่ะ
นะทำอย่างนั้นถึงจะได้ปัญญา
หลวงพ่อ
กราบนมัสการครับหลวงพ่อผมเพิ่งมาครั้งที่สองครับแต่ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วครับคราวนี้ผมอยากขอการบ้านครับว่าผมปฏิบัติเป็นยังไงบ้างครับ
ก็สังเกตนะร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆนะ
ครับ
ต้องเอากายมาช่วยด้วยดูจิตอย่างเดียวเคลิ้มไปง่ายต้องดูร่างกายด้วยเห็นร่างกายพยักหน้าอะไรนะ
ครับ
รู้สึกบ่อยๆแล้วก็ถ้าจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ก็ค่อยเห็นเอง
ครับ
เอากายเป็นฐานไว
้ครับแล้วการปฏิบัติของผมมันดีไหมครับหรือว่า
ดีทำไมจะไม่ดีล่ะต้องปฏิบัตินะไม่ปฏิบัติเราไม่ดีเลย จิตของโยมตอนนี้เป็นยังไง
มันตื่นเต้นครับแล้วก็มันชอบหลบไปหาความสงบครับ
นะให้รู้ทันนะว่ามันติดสงบตัวนี้ที่หลวงพ่อถึงบอกว่าให้มาดูกาย
ครับ
กายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่ทำสมาธิเยอะพวกติดสงบเยอะถ้าสงบมากเนี่ยจะดูจิตไม่ได้เพราะมันจะไม่มีอะไรให้ดูหรอกต้องดูกายนะให้เห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูอยู่ฝึกอย่างนี้เรื่อย
ๆพอดูแล้วมันชอบไปจับแล้วไปกดนะครับ
ให้รู้ทันว่าไปกดอยู่ไปจับนะถ้าสมัยก่อนอาจจะชอบเลยถ้าทำอย่างนี้ได้เรียกว่านักปฏิบัตินะ
ครับ
ถ้าได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเพราะว่าไม่ใช่หรอก
ครับใช่
ดีแล้วล่ะไปทำอีก
ครับขอบคุณ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีเหมือนกันค่ะแต่ว่าก
ายกับใจเป็นคนละอันกันไหม
ไม่เป็นค
่
ะ
อันเดียวกันแล้วความสุขความทุกข์กับใจอ่ะคนละอันกันหรือว่าอันเดียว
ยังดูไม่ค่อยออก
ดูไม่ออกเหรอดูไม่ออกก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะได้ตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วมันจะดูออกเห็นนะกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจ
แล้วถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่สติมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะหลวงพ่อ
สติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเราคอยรู้บ่อยๆนะเพราะงั้นอย่างสมมติเราหายใจเราคอยรู้สึกหายใจคอยรู้สึกนะต่อไปสติจะดีขึ้นให้เราคอยรู้สึกบ่อยๆ แต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องรู้สึกตลอดเวลาหลายคนทำกรรมฐานนะต้องรู้สึกตลอดเวลาจะเครียดจะแข็งแข็งจะแข็งเกินไปนะจะไม่ดีนะจะตึงนั้นเพราะกลัวจะเผลออยากรู้ตลอดเวลามันจะแน่นไปนะหายใจไปสบายใจหนีไปแล้วก็รู้หนีได้แต่หนีอย่าให้นานนะใช่ใจหนีแวบรู้สึกตัวอีกทีเย็นละตั้งแต่เช้ายันเย็นนะอย่างนี้นาน
ก็คือให้หลวงพ่อให้กันบ้านว่าต้องไปรู้สึกตัวบ่อยๆ
รู้สึกบ่อยๆนะใจไหลไปคิดก็รู้ไหลไปคิดก็รู้ของหนูเนี่ยมันจะช่างคิดน
ะ
จิตมันจะเป็นนักคิดอาชีพ
นะฟุ้งซ่าน
มากมันฟุ้งนะหลวงพ่อพูดสุภาพว่ามันเป็นนักคิดอาชีพจริงๆมันฟุ้งซ่านนั่นแหละ
ใช่ค
่ะงั้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันเวลามันไหลไป
นะคือแล้วมันก็คิดเยอะจนไม่รู้ว่าจะทำคือหากรรมฐานแบบไหนที่เหมาะ
หายใจไปก็ได้
หายใจ
หายใจไปหรือพุทโธไปก็ได้แต่ไม่ได้ห้ามคิดนะถ้าห้ามจะแน่นหายใจเล่นๆหายใจสบายๆแล้วใจหนีไปคิดเรารู้น
ะ
ถ้าฝึกอย่างนี้แล้วสติมันจะเร็ว
หลวงพ่อขอบคุณค่ะ
ครับเรื่องสักการหลวงพ่อครับ ก็ผมฝึกตอนนี้ก็คือนั่งเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงครับวันหนึ่งนะครับทีนี้เดินจงกรมเนี่ยผมสงสัยนิดนึงครับว่าบางทีเวลาเดินเนี่ยบางทีมันก็รู้ลมหายใจบ้างสับกระเดินบางทีมันก็รู้คิดฟุตโธบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีก็คิดฟุ้งซ่านไปอย่างเงี้ยครับเวลาเดินเราควรจะแบบว่ามีสติรู้การเคลื่อนไหวของกายอย่างนั้นใช่ไหมครับถือว่าบางทีมันก็รู้ฟุตโธขึ้นมาเองบางทีก็รู้ลมหายใจสับกันไปกันมาอย่างเงี้ยครับ
คือเบื้องต้นนะจะดูกายก็ดูกายไปนะแล้วก็คอยรู้ทันค่อยๆหัดดูไปร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตค่อยๆแยกไปนะแล้วต่อไปถ้าเดินไปใจไหลไปคิดก็รู้นะค่อยรู้ทันแล้วแต่ว่ามันจะรู้อะไรนะแต่เบื้องต้นก็คือต้องรู้สึกตัวก่อนงั้นใจไหลไปคิดเดินไปใจไหลไปคิดเรารู้เดินไปใจไหลไปคิดเรารู้หรือใจไปเพ่งเท้าก็รู้นะรู้ตัวนี้ก่อนใจจะได้ตั้งมั่นใจตั้งมั่นแล้วก็ดูกายมันทำงานไปดูใจมันทำงานไปอันนี้แล้วแต่สติเขาจะเห็นถ้าร่างกายมันมีอะไรที่เด่นขึ้นมาสติก็ไปรู้เอามันจะรู้ของมันเองถ้าจิตใจมีอะไรเด่นขึ้นมานะสติก็ไปรู้ของมันเองนะแต่ว่าเราคอยรู้สึกตัวไว้แต่อย่าไปเพ่งนะอย่างขณะนี้เพ่งไหม
ทีนี้รู้สึกว่ามันถลำลงไปครับ
เออนะมันถลำก็คือลงจ้องไว้นั่นเองลง
ก็มันเป็นเองครับผมไม่ได้ตั้งใจ
มันเคยชินสิไปฝึกกรรมฐานอีท่าไหนนะตอนเดินยังไง
ก็เดินก็คือรู้สึกตัวครับรู้สึกว่าไอ้กายมันเดินอย
ู่ลองเดินดูเดินตรงนี้เลยเวลาเดินนะใจหนีไปคิดให้รู้ทันนะเห็นไหมว่าใจมันเดินก่อนกายเออนะงั้นเวลามันมีเคล็ดลับนะพอเดินไปสุดเนี่ยอย่าเพิ่งหันเดินไปสุดทางปุ๊บรู้สึกตัวให้สบายก่อนแล้วค่อยหมุนมาพอหมุนแล้วก็อย่าเพิ่งเดินให้รู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินถ้าเดินไปถ้าใจลอยนะก็หยุดแล้วรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินใหม่เดินอย่าให้สั้นเกินไปนะจะเวียนหัว ถ้าเดินสั้นๆจะเวียนหัว ไปเดินให้รู้สึกตัวนะอย่าให้เพ่งหมดยัง
ต่อมีคำถามครับก็อย่างตอนรู้ลมหายใจนะฮะบางทีรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยบางทีที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้ลมหายใจออกก่อนแล้วค่อยเข้าบางทีผมบางทีไม่ขนาดบางทีรู้เข้าก่อนแล้วออกไม่เป็นไรใช่ไหม
ไม่เป็นไรให้มีสติแล้วกันส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อบอกหายใจออกก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าหายใจเข้าความจะไปเพ่งแน่นแก้ยากออกสักหน่อยนึงมีลมอยู่2 4 4ก็2 4 4นิดเดียวก็ได้ถ้าเริ่มต้นหายใจฉันจะคล้ายๆฝึกกำลังภายในยันแน่นใจมันจะแน่นแต่ถ้าไม่ถนัดจริงๆก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั่นแหละก็ได้ไม่เป็นไรตัวสำคัญไม่ใช่ว่าหายใจยังไงตัวสำคัญอยู่ที่ว่ามีสติหรือเปล่าน
ะอย่างตอนนี้คือผมหายใจยังมีสติใช่ไหมครับ
เพ่งแน่นงงสังเกตเวลาหายใจนะถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้เอาหายใจสบายๆขณะนี้หายใจเป็นธรรมชาติหรือว่าไม่เป็นธรรมชาติ
ไม่เป็นครับ
นี่ไงที่ผิดละหายใจเราหายใจมาแต่เด็กอยู่แล้วละหายใจธรรมดานั่นแหละไม่ใช่หายใจในท่าแปลกๆ หายใจธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเราต่างกับคนธรรมดาตรงที่คนธรรมดาหายใจเราก็ทิ้งไปเฉยๆเราหายใจแล้วเรามีสติก็เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ดัดแปลงการหายใจนะถ้าดัดแปลงการหายใจมันจะเครียดขึ้นมันจะแน่นจะเหนื่อยหายใจตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะพอเริ่มทำอานาปานสติ5นาทีก็เหนื่อยแทบตายแล้วบางทีหรือเดินช้อปปิ้งทั้งวันนะไม่เหนื่อยนะเดินจงกรมแป๊บเดียวเหนื่อยเลยแข้งขาจะเคล็ดเพราะไปเดินผิดท่าเดินผิดธรรมชาติธรรมดาหายใจไปสบายให้คนอื่นมาจบยัง
ครับกราบนมัสการค่ะคือก็ปฏิบัติตามแนวพระอาจารย์ทั้งเรื่องของตามดูจิตแล้วก็เรื่องของแยกธาตุแยกขันธ์แต่ตอนนี้มีปัญหาว่าไม่รู้ว่าตัวเองคิดนำไปหรือเปล่าเวลาที่ตอนขับรถก็พยายามเหมือนกับดูแยกธาตุแยกขันธ์อย่างที่พระอาจารย์สอนนะคะแต่เราจะทราบได้ไงว่าเราคิดไปเองหรือว่าเราแยกได้จริง
อัดแยกไปก่อนนะให้มันแยกไปก่อนถ้าคิดนำไปเนี่ยใจมันจะแข็งใจมันจะแข็งผิดธรรมชาตินะถ้ามันรู้สึกได้เองเราฝึกมาตามลำดับเราฝึกให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิแล้วขันธ์มันแยกเนี่ยใจจะสบายใจมันโปร่งโล่งเบานะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวถ้าใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่อจงใจเวลาจงใจมันมีสองแบบอันหนึ่งจงใจดึงตัวจิตผู้รู้ออกมา
อันนี้จะดึง
อีกอันหนึ่งจงใจดันอารมณ์ออกไปดันกายออกไปให้ห่างๆนะมันจะมีสองจำพวกที่จอมปลอมอะนะดึงออกอย่าง
รู้สึกตัวเองจะเป็นตัวดึงพยายามด
ึ
ง
นั่นแหละให้รู้ทันอย่างนั้นนะถ้าเรารู้ทันเราไม่ได้ดึงมันขึ้นมาเองถึงจะเป็นตัวจริง
แล้วทีนี้ตอนที่อยากทราบว่าไอ้ตรงที่เราเป็นจิตตั้งมั่นนี่ไม่ทราบเราผ่านช่วงที่พระอาจารย์บอกให้ต้องเป็นจิตตั้งมั่นก่อนถึงไปแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ทราบว่าตอนนี้มันคลุกกันอยู่อาหารไม่ทราบว่าตัวเองอยู่หรือไม่ได้อยู่ตรงไหน
นั่นตามหลักนะแล้วจิตตั้งมั่นแล้วขันธ์มันแยกแต่บางคนเนี่ยจะมาฝึกไงจิตก็ไม่ยอมตั้งนะก็พยายามแยกไปก่อนก็ได้ก็มีเหมือนกันนะบางคนพยายามแยกขันธ์ไปก่อนการฝึกแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นโบราณนะรุ่นก่อนๆเนี่ยท่านทำสมาธิมากท่านนั่งสมาธิไปแล้วก็พิจารณาร่างกายไปนะจนร่างกายเนี่ยแตกสลายไปหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวร่างกายเนี่ยไหม้ไปหมดเลยหรือระเบิดไปหมดเลยเหลือจิตอันเดียวไม่มีร่างกายพอจิตถอยออกจากสมาธิร่างกายปรากฏขึ้นนะใจจะรู้อย่างซาบซึ้งเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเพราะเมื่อกี้ไม่มีร่างกายตอนนี้มีร่างกายขึ้นมาเมื่อกายกับจิตเนี่ยแยกขาดจากกันเลยนะไม่ได้เจตนาเลยเห็นเลยไม่ใช่เราเลยเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเห็นไหมตัวอะไรสายหน้า
ลืมตัวไป
คิดมากคิดเยอะไป
คิดมากไป
แต่รู้สึกเอา
อ๋อค่ะทั้งนั้นก็ต้องปรับตัวที่ต้องเอามาเริ่มต้นคือเป็นกลางก่อน
ใช่เคยรู้ทันเวลาเขาหนีนะรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปจงใจดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเนี่ยจะเกินจริงจะแข็ง
อ๋อค่ะงั้นข้ามขั้นไปใช่ไหมพ่อจ
๋าใช่ใจร้อนเรียกว่าปัญญาล้ำหน้าก
ราบนมัสการพ่อจ๋าค่ะก็ปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมา3ปีค่ะตอนนี้สงสัยก็คือเวลาหายใจเข้าออกอะค่ะแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายมันจะรู้สึกเหมือนเจ็บเวลาตามลมอะค่ะ
ทำไมเจ็บล่ะ
มันเหมือนมันพอมันผ่านไปที่ส่วนใดมันจะรู้สึกส่วนนั้นมันไม่สบายมันอึดอัด
มันมีแต่อย่างนี้นะว่าเวลาเราไม่สบายที่ส่วนไหนนะเราหายใจลมไปผ่านตรงนั้นเรื่อยๆนะสบายอย่างเรานั่งแล้วคอเคล็ดนะเรานั่งหายใจให้ลมผ่านที่ตรงจุดที่เคล็ดอะหายใจรีแลกซ์นะมันก็หาย
อันนี้มันเป็นเพ่งหรือเป็นอะไรหรือเปล่า
เพ่ง
เป็นเพ่งใช่ไหมคะ
เพ่งมันซีเรียสไปเพ่งใจจะเครียดไปนะจะซึม
นะแล้วที่ว่าเวลาที่จิตมันไหลไปคิดแล้วเราก็มีสติขึ้นมา
ไม่ดึงคืน
แล้วมันก็เหมือนมันเป็นสมาธิขึ้นมา
ใช่
อันนี้นี่มันเป็นสมาธิอัตโนมัติไหม
ใช่ตรงที่จิตไหลไปมีสติรู้ทันนะสมาธิเกิดเองตรงนั้นนั้นจะฝึกบ่อยๆนะจนกระทั่งมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นนะโดยที่ไม่ได้รักษา
ถ้า าเราทำได้บ่อยๆมันก็จะเป็นสมาธิอัตโนมัติ
สมาธิอัตโนมัติหมายถึงจิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นตั้งเองก็ฝึกเยอะๆใจเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ก็ได้สมาธิ
แล้วบางครั้งที่เราพอคิดอะไรแล้วมันมีคำว่าเราแล้วมันขึ้นมาเอง
นั่นแหละรู้สึกไหมมันมีเราจริง
ๆแสดงว่ามันยังมีเราจริงๆ
ใช่มีสักยัตทิฏฐิจริงๆเรารู้สึกเลยมีเราอย่างแน่นแฟ้น
แต่มันจะเอ๊ะตัดแบบเราเหรอแบบมันจะคอยอะไว้อะไรเง
ี้
ย
มันยังไม่ได้ตัดด้วยมรรค
ยังไม่ตัดด้วยมรรค
นะนี่สติไปรู้ทันต้องขาดเป็นขณะขณะเดี๋ยวก็มาอีก
แล้วสงสัยอยู่คำคือคำว่าจิตรวมอะค่ะไม่ค่อยเข้าใจว่า
จิตรวมจิตของพวกเราส่วนใหญ่รวมเข้ากับกิเลส จิตรวมของสมาธินะคือมันตัดการรับรู้สิ่งอื่นๆออกเหลืออารมณ์กรรมฐานนั่นเดียวแล้วสงบอยู่ในอารมณ์นั้นนะบางทีถ้ารวมมากๆร่างกายหายไปร่างกายก็หายโลกก็หายเหลือแต่ใจดวงเดียวแต่ความรู้สึกตัวอยู่ถ้างั้นรวมอย่างนั้นรวมดีแต่ส่วนใหญ่รวมเข้ากับกิเลส
แล้วสงสัยนิดนึงว่าที่ทำทุกวันนี้นี่สมาธิพอไหมไม่ทราบหรือต้องทำเพิ่มอีก
มันมีโมหะแทรกไหม
โมหะมันก
็ทำแล้วซึมไหมซึมทั้งนั้นที่ทำอยู่เนี่ยเป็นสมาธิที่ทำแล้วมีโมหะนะต้องทำสมาธิใหม
่ต้องทำใหม
่คือทำสมาธิทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปไม่ได้ให้จิตนิ่งไม่ได้รักษาจิตเอาไว
้ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งที่สองติดเพ่งมากตอนนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นมาก
ดีขึ้นถูกต้อง
แล้วก็คอยตามรู้ตามดูอยู
่
ไม่ทราบว่าอยู่ในเส้นทาง
อยู่สิถ้าดีขึ้นเราก็ใช้ได้ละนะ
มันพอจะเริ่มเจริญวิปัสสนาแล้วหรือยังคะ
ยังคิดเยอะอยู
่ยังคิดเยอะ
นะยังคิดเยอะอยู่หัดรู้สึกไปเรื่อยนะจนกระทั่งเห็นเลยร่างกายมันทำงานได้เองจิตใจมันทำงานได้เองนั่นแหละเดินวิปัสสนาแล
้วอันนี้เป็นการบ้านใช่ไหมคะ
ใช
่ขอบคุณมากค่ะ
กับนมัสการหลวงพ่อครับบางช่วงตอนภาวนาบางทีมันเห็นว่าความมีความรู้สึกทุกข์หรือจิตมันเปลี่ยนเนี่ยมันรู้สึกมันตามหลังความคิดมาอันนี้เห็น
ถูกแล้วนะจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของมันตามหลังผัสสะนะมีผัสสะมีการกระทบก่อนกระทบอะไรตากระทบรูปหรือใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนจะโกรธได้ก็ต้องคิดก่อนจะโลภได้ก็ต้องคิดก่อน
แล้วบางทีความรู้สึกความโกรธขึ้นบางทีเราเห็นว่าโกรธแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนตัวหรือว่าใจมันร้อนมันโดนเผาเงี้ยครับ
ก็ถูกแล้วเนี่ย
พอเรารู้ปุ๊บมันไม่หายมัน
มันเป็นวิบากแล้ว
อันนั้นคือวิบากใช่ไหม
มีกิเลสนะเรารู้ไม่ทันนะจิตที่เขาทำงานเสพอารมณ์แล้วเสพอารมณ์แล้วต้องมีวิบากต้องรับไปช่วงนึง
แล้วที่เห็นตอนแรกนี่มันคือเห็นมีสติหรือยังครับแต่ว่ายังมีวิบากอยู
่มันไม่ทัน
ไม่ทันใช่ไหม
มันทำงานไปช่วงหนึ่งแล
้
ว
อ๋อครับผม
แต่ว่าห้ามมันไม่ได้นะมันทำก็ทำเถอะทันเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นแรกๆก็ต้องทนเอาหน่อยยังไงก็ต้องรับวิบาก
ครับผมของผมมีหลวงพ่อแนะนำต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับ
ทำในรูปแบบทุกวันไหม
ช่วงเช้ามีสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์สัก5นาทีแล้วก็เดินอีกประมาณ 5-10 นาทีครับ
อย่าให้ใจมันซึมนะอย่าให้ใจมันซึมนะทำไปด้วยความรู้สึกตัว
ในระหว่างวันนี้ผมควรจะ
ระหว่างวันนะปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ครับ
ซึมไ
หมซึมไปใช่ไหม
เรากลัวจะหลงมากไปกลัวจะไม่ดีกลัวไม่ได้ปฏิบัตินะจงใจรักษามากไปใจกล้าๆนิดนึงปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้มัน
ปล่อยเลยนะ
ปล่อย
ครับผมขอบคุณครับ
ปล่อยแต่มีสตินะไม่ใช่ปล่อยแล้วสติแตกอย่างไม่ได้นะอย่างนั้นคนไม่ภาวนาเราต่างกับคนไม่ภาวนานิดนึงจิตใจเราต้องภาวนานะจิตใจเราต้องเหมือนเด็กๆอ่ะจิตใจเด็กๆไม่มีมารยาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแปรขึ้นแปรลงไปตามธรรมชาติเลยไม่มีมารยา ปล่อยให้จิตมันทำงานอย่างนั้นแต่เราต่างกับเด็กตรงเด็กมันไม่รู้เรารู
้บางทีมันกลัวครับใจเวลา
ใจ
ปล่อยแล้วแบบกลัวมันแกว่งมากเลยครับ
แล้วมันร้ายมากด้วยเพราะมันบังคับไว้นานนะ
ครับผม
ต้องถือศีล5ไว้ก่อนนะถึงมันร้ายแค่ไหนเนี่ยทางใจไม่เป็นไรนะแต่ทางกายทางวาจาไม่ให้ผิดศีล5นะต้องกล้า
ครับผม
ครูบาอาจารย์เคยสอนนะจะจับแต่แกล้งปล่อยถ้าจับไว้ตลอดไม่เดินปัญญาจริงนะ
ครับขอบคุณครับ
หมดแล้วเนาะ
ต่อไปนะครับจะกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานไปพร้อมกันนะครับกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยนะครับว่านโม3จบพร้อมกันเลยนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปราทังขมาธเมพันเตอุกาสะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมาธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตต่อไปเป็นคำถวายสังฆทานนะครับว่านโม3จบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธปฏิมากรผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับพระพุทธปฏิมากรผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอีโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขขังพระลัง
กันเทศหลวงพ่อนะขอให้โรงพยาบาล นะกำลังสร้างศูนย์อะไรปลูกไทยอวัยวะอะไรอ่ะใช่ไหมขอมอบให้โรงพยาบาลไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปต่ออีกโรงพยาบาลสงฆ์ ไปทำบุญกับเขาหน่อยนะขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนานะให้สมกับเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะภาวนาเขาหาพ่อแม่ที่ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าเราหาไม่ได้หรอกโอกาสที่จะได้เจอธรรมะของพระเจ้านี่ยากมากนะในวัฏฏะที่ยาวนานเนี่ยพวกเรามีบุญมีวาสนาได้ฟังธรรมะแล้วนะลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมนะอย่างน้อยชาตินี้ให้จะเป็นโสดาทุกคนเลยนะเออฉลาดบางคนบอกจะได้เหรอไม่ได้หรอกตายละ